เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2548ตรงกับวันพุธแรง15ค่ำเดือน7ปีละกาเป็นวันพระวันธรรมสวัสดิ์วันฟังธรรมเป็นวันที่เราจะมาฟังเรื่องราวของชีวิตของเราชีวิตของเรานั้นเปรียบเหมือนกับการเดินทางเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนถ้าเรามีข้อมูลไว้ล่วงหน้าก่อนว่าสถานที่ที่เราจะไปนั้นอยู่ในสภาพอย่างไรถนนหนทางที่จะพาเราไปนั้นเป็นอย่างไรถ้าเรารู้สภาพต่างๆว่าเป็นอย่างไรเราก็จะสามารถเตรียมการเตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของไว้รับกับสถานการณ์ได้เช่นถ้าเรารู้ว่าถนนหนทางที่จะไปนี้เป็นแบบขึ้นเขาลงห้วยเป็นถนนที่ขรุขระไม่ใช่เป็นถนนราบเรียบที่ราบยางเราก็ต้องคิดถึงรถยนต์ที่เราจะเอาไปว่าเราควรจะเอารถยนต์ชนิดไหนไปสถานที่ที่เราไปนั้นเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์หรือเป็นสถานที่ที่แห้งแล้งอดอยากขาดแคลนเรารู้ไว้ล่วงหน้าเราจะได้เตรียมเสบียงเตรียมอะไรไปให้พร้อมได้ส่วนภาวะอากาศว่าเป็นอย่างไรถ้ารู้ไว้ก็ดีว่าที่ไปนั้นมันจะร้อนหรือมันจะหนาวจะฝนตกหรือจะน้ำท่วมหรือจะแห้งแล้งเหล่านี้ถ้าเรามีข้อมูลไว้ล่วงหน้าแล้วเราจะได้เตรียมตัวของเราให้พร้อมกับการที่จะต้องรับกับสถานการณ์ต่างๆเมื่อเรามีข้อมูลที่ดีพร้อมถ้าเราพร้อมตัวของเราเราพร้อมเพรียงในการที่จะเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมเสบียงเตรียมอะไรต่างๆไว้สำหรับรับกับเหตุการณ์ข้างหน้าเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆก็จะไม่ทำให้เราเดือดร้อนจะไม่ทำให้เราต้องลำบากยากเย็นเข็นใจเพราะเรามีทุกสิ่งทุกอย่างไว้รองรับกับสถานการณ์แล้วนั่นเองชีวิตของพวกเราก็เป็นเช่นเดียวกันชีวิตของพวกเราก็เป็นการเดินทางเหมือนกันเราต้องเดินทางต่อไปข้างหน้าเราถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเตรียมตัวรับมันไว้เวลามันเกิดขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็สามารถรับมันได้ผ่านฝ่ามันได้ไปอย่างไม่สะทกสะท้านอย่างไม่มีความเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใดคู่มือของชีวิตที่ดีที่สุดนั้นก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับแผนที่เปรียบเหมือนกับข้อมูลต่างๆกับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะรอเราอยู่ข้างหน้าเราถ้าเราศึกษาไว้ให้ดีแล้วจดจำไว้ให้ดีอย่าให้หลงลืมจากจิตจากใจเราแล้วเราก็จะมีสิ่งที่เราจะเตรียมรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลไว้คอยเตือนคอยบอกเราล่วงหน้าเราก็จะไปแบบคนตามืดบอดไปไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็จะต้องเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวเกิดความระส่ำระสายเกิดความทุกข์อย่างมากตามมานั่นเป็นเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลที่ดีไว้คอยเตือนใจเราไว้ล่วงหน้าก่อนไว้คอยให้เราเตรียมตัวเตรียมสิ่งต่างๆไว้รับกับสถานการณ์ต่างๆดังนั้นชีวิตของเราจะดำเนินไปได้ด้วยดีหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่ว่า เราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้หรือไม่เรามีข้อมูลพร้อมเพียงพอที่จะบอกให้เรารู้ว่าเราควรที่จะทำตัวเราอย่างไรเตรียมตัวเราอย่างไรไว้ให้กับรับกับสภาพต่างๆเช่นถ้าเรารู้ว่าฝนจะตกเราก็เตรียมร่มไว้เตรียมเสื้อฝนไว้เตรียมที่กักเก็บน้ำไว้เพื่อเราจะได้มีน้ำใช้ถ้าเรารู้ว่าข้างหน้ามันจะแห้งแล้งเราก็เตรียมเอาน้ำเอาท่าติดตัวเราไปถ้าอย่างนี้มันก็จะทำให้เราไม่เดือดร้อนนั่นเองชีวิตของเราก็เป็นเช่นเดียวกันข้างหน้าเรานั้นยังมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่รอเราอยู่ที่เราจะต้องพบจะต้องเผชิญกับมันถ้าเรารู้แล้วเราเตรียมตัวไว้ก่อนเท่ากับเรามีอาวุธไว้ต่อสู้เมื่อเรามีอาวุธไว้ต่อสู้กับศัตรูแล้วมันก็จะไม่มีศัตรูนั้นก็จะไม่สามารถมาทำลายเราได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าพวกเราทุกคนนั้นเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงความตายไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีการประสบพบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเหล่านี้เป็นเรื่องราวของชีวิตเราที่จะรอเราอยู่ข้างหน้าเมื่อเรารู้แล้วว่ามันจะต้องมีอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะไม่ทำให้เราต้องเดือดเนื้อร้อนใจเช่นเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องอยู่ตามลำพังอยู่คนเดียวเราก็ฝึกหัดอยู่คนเดียวไปก่อนอย่าไปหวังพึ่งอะไรจากใครให้มากจนเกินไปหัดพึ่งตนเองที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอย่าไปหวังพึ่งใครแต่ถ้ามีใครเขายินดีที่จะมาให้ความอุปการะให้การช่วยเหลือเราก็ไม่ขัดข้องแต่เราต้องพร้อมเสมอที่จะต้องยืนหยัดบนลำแข้งลำขาของตัวเราให้ได้ถ้าเราเตรียมตัวไว้แล้วไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีที่พึ่งอยู่ในตัวของเราเองแต่ถ้าเราหวังพึ่งคนอื่นหวังพึ่งสิ่งอื่นมาให้ความสุขกับเราเมื่อบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นนั้นเกิดมีการสูญเสียเกิดมีการแยกจากเราไปเราก็จะลำบากลำบนเพราะเราไม่เคยอยู่ด้วยลำแข้งลำขาด้วยกำลังของเรานั่นเองเราเคยพึ่งพาอาศัยผู้อื่นมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อผู้อื่นผู้ที่เราได้พึ่งพาอาศัยนั้นเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องลาจากเราไปเราก็จะไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าเราเป็นคนอ่อนแอมากๆบางทีเราอาจจะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปถึงกับจะต้องทำลายชีวิตของเราเลยก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรนั่นเองทำมาหากินก็ไม่เป็นอยู่คนเดียวก็รู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมชีวิตมันแทบจะไม่มีความหมายเลยอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์รุมเร้าอยู่ตลอดเวลาเลยเกิดความเห็นผิดขึ้นมาคิดว่าการทำลายชีวิตของตนเองนั้นจะเป็นวิธีที่จะพาให้ตนเองนั้นพ้นจากความทุกข์แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงไว้ว่าการทำลายชีวิตของตนเองนี้เท่ากับส่งตนเองให้ไปตกนรกต่อไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานและเมื่อตายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะต้องมาทำลายชีวิตของตนอีกเรื่อยๆไปเพราะมันจะเป็นนิสัยติดตัวไป เกิดพบไหนชาติไหนก็จะไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาเพราะไม่รู้จักวิธีพึ่งตนเองชอบพึ่งคนอื่นชอบอาศัยคนอื่นอยู่เรื่อยๆเมื่อถึงเวลาที่ตนเองไม่มีที่พึ่งแล้วก็จะต้องแก้ปัญหาแบบเดิมๆคือทำลายชีวิตของตนเองเพื่อชีวิตของตนเองก็จะไม่มีโอกาสที่จะเดินก้าวหน้ารุ่งเรืองก็จะวนเวียนอยู่กับการตกนรกหมกไหมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องกลับมาฆ่าตัวเองอยู่อย่างนี้ไปแล้วก็กลับไปตกนรกอีกวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ไปไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ถ้าเป็นคนที่รู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตว่าชีวิตของคนเรานั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเราจะไปหวังพึ่งพาทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดเวลานั้นไม่ได้ชีวิตมันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดามีได้มีเสียเป็นธรรมดาเราจึงต้องหัดรับกับสภาพเหตุการณ์ต่างๆอย่าไปคิดว่าเราจะต้องสุขเสมอไปชีวิตของเรามันมีความทุกข์มันมีความสุขคู่กันมันมีความสุขได้มันก็หมดได้เมื่อความสุขหมดไปความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่ความทุกข์มันเข้ามาแทนที่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ไปความสุขมันก็กลับมาชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้ใจผู้ดำเนินชีวิตนี้ความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำลายใจนี้ได้จะมีความทุกข์ขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถทำลายใจนี้ได้แต่สิ่งที่จะทำลายหรือสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ก็คือความหลงนั่นเองคือความไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะเมื่อไม่รู้แล้วก็จะไม่เตรียมตัวไม่รู้ว่าใจนั้นเป็นธรรมชาติอย่างไรถ้ารู้ว่าใจนี้เป็นธรรมชาติอย่างไรแล้วจะรับกับเหตุการณ์ได้อย่างไรก็สามารถที่จะดำเนินหรือเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพราะธรรมชาติของใจนี้เป็นธรรมชาติที่รู้อย่างเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าจะสัมผัสรับรู้ความทุกข์มากน้อยเพียงไรหรือความสุขมากน้อยเพียงไรมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ทำให้ใจนั้นใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือหายไปใจมันเป็นใจอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นตลอดมันเป็นธรรมชาติที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นธรรมชาติที่ไม่สูญหายมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่มากระทบกับมันเท่านั้นเองถ้ามันเป็นใจที่ฉลาดมันก็จะรับรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางคืออะไรมาสัมผัสก็รู้ว่ามันมาสัมผัสมาสัมผัสแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกับโลหะเหล็กนี่เราเอาค้อนไปทุบมันก็บุบไปหน่อยแต่เหล็กมันก็ไม่สูญหายไปไหนเราเอาอะไรนิ่มๆไปลูบไปทามันก็ยังอยู่คงสภาพของมันเดิมอยู่ใจของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้ามีปัญญาถ้ารู้ว่าธรรมชาติของใจนั้นเป็นอย่างไรก็จะไม่มีความวิตกมีความภาวาเวลาที่จะต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่เลวร้ายก็จะสามารถสัมผัสรับมันได้รับรู้มันได้เท่านั้นเองรู้แล้วมันก็ผ่านไปเช่นสมมติว่าวันนี้เรามีความทุกข์มากมีเรื่องราววุ่นวายใหญ่โตเช่นมีไฟไหม้บ้านเรามีขโมยขึ้นบ้านเรามีคนมาจะคอยมาทำร้ายชีวิตเราใจเราก็รับรู้ตามความเป็นจริงแล้วพอเหตุการณ์นั้นผ่านไปใจเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าใจเราไม่ฉลาดใจเราไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็เกิดความตกอกตกใจคิดว่าจะต้องตายจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปทั้งที่ความเป็นจริงแล้วใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายใจนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะถูกทำลายให้หายไปได้แต่เพราะใจมีความหลงใจจึงไปหลงยึดติดกับร่างกาย ว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาพอมีใครจะมาทำร้ายร่างกายก็เกิดความหวาดวิตกเกิดความกลัวขึ้นมาจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างมากมายแต่ถ้าใจนั้นได้รับการศึกษาได้รับการอบรมจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้ว่าใจนี้เป็นธรรมชาติที่รับรู้เรื่องราวต่างๆเท่านั้นส่วนร่างกายนี้ก็เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งของใจใจได้สมบัติชิ้นนี้มาเหมือนกับเราได้สมบัติชิ้นอื่นๆมาเช่นได้รถยนต์มาได้บ้านมาได้คนนั้นคนนี้มาเป็นสมบัติของเราได้สามีได้ภรรยาได้ลูกได้หลานเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติทั้งสิ้นและก็เป็นสมบัติที่ไม่จีรังถาวรเป็นสมบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดแล้วมีการดับไปเป็นธรรมดาแต่ใจผู้รับรู้ลึกเป็นเจ้าของของสมบัติเหล่านี้นั้นไม่ได้สูญหายไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไปกับสมบัติต่างๆเหล่านี้ใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมสมบัติต่างๆถึงแม้จะมามากมายก่ายกองก็ไม่ได้ทำให้ใจใหญ่ขึ้นหรือวิเศษขึ้นเวลาสูญเสียสมบัติอะไรไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้ใจนั้นเสื่อมลงไปเล็กลงไปแต่อย่างไรใจก็ยังคงเดิมอยู่อย่างนั้นนี่เป็นธรรมชาติของใจเพราะใจมีหน้าที่อย่างเดียวคือรับรู้เรื่องราวต่างๆถ้ามีปัญญาก็จะทำหน้าที่นี้ได้สมบูรณ์แต่ถ้าไม่มีปัญญาขาดความหลงถ้าขาดปัญญามีความหลงแล้วใจก็จะเริ่มยึดติดกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆรวมถึงร่างกายของตนเองว่าเป็นตัวเป็นตนของตนเองแล้วก็เกิดความวิตกเกิดความกังวลเมื่อร่างกายนี้จะต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมานี่ทั้งนี้เป็นเพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่มีข้อมูลไว้คอยสอนคอยบอกคอยเตือนไว้ล่วงหน้าก่อนว่าใจเวลาดำเนินชีวิตไปแล้วจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวของสมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีความจีรังยั่งยืนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถควบคุมบังคับให้เป็นของของตนเองให้อยู่กับตนเองให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้ตลอดไปเพราะมันเป็นของธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติเช่นฝนฟ้าเราก็รู้อยู่ว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ฝนมันจะตกเราก็ห้ามไม่ได้ฝนมันหยุดเราอยากจะให้ฝนมันตกมันก็ไม่ตกเพราะมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับมันได้นั่นเองฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาครอบครองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่สิ่งเดียวที่ใจสามารถควบคุมได้บังคับได้ก็คือใจของตนเองนั่นแหละถ้ารู้จักควบคุมบังคับจิตใจของตนเองไม่ให้หลงระเริงไปกับสิ่งต่างๆที่ตนเองได้มาเป็นสมบัติแล้วก็จะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความวุ่นวายจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นต้องเกิดการพัดพรากจากใจไปนี่แหละคือเรื่องราวของชีวิตของเราที่เราต้องเผชิญต้องประสบต้องพบเห็นถ้าเราไม่มีใครมาสอนมาบอกเราเราก็จะเดินไปแบบคนลุ่มหลงคนไม่มีปัญญาได้อะไรมาก็ดีอกดีใจแทบจะลอยตัวขึ้นสวรรค์แต่พอสูญเสียอะไรไปก็เศร้าโศกเสียใจแทบจะตกนรกลงไปเพราะจิตใจไปหลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นของชั่วคราวทั้งนั้น ไม่ให้มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้ถาวรตลอดเลยมีมาแล้วเดี๋ยวสักวันมันก็ไปมันไม่ไปเราก็ไปเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วนำมาสอนจิตสอนใจเราแล้วพยายามปรับใจของเราให้ทำหน้าที่ของใจให้ถูกต้องคืออย่าไปลุ่มอย่าไปหลงให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่เรามีก็ต้องหมดไปรู้เท่านี้แล้วใจของเราก็จะได้ปล่อยวางใจของเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดไม่ได้ไปอยากให้มันเป็นก็อย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะรู้ว่ามันบังคับควบคุมมันไม่ได้นั่นเองเราไม่ควบคุมบังคับฝนฟ้าดินฟ้าอากาศชั้นใดเราก็ไม่ควรที่จะไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆที่เรามีไว้ครอบครองแต่เราก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาเราก็ดูแลไปรักษาไปเท่าที่เราจะสามารถทำได้แต่ถ้ามันถึงเวลาที่มันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเรื่องของมันเราก็อย่าไปวิตกอย่าไปกังวลเราปล่อยไปตามความเป็นจริงเช่นสามีเราหรือภรรยาเราเกิดนอกเนื้อนอกใจเราเกิดจะอยากจะทิ้งเราไปก็ปล่อยเขาไปเราไปหักห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราหักห้ามได้ก็คือใจของเราเมื่อก่อนนี้เราไม่มีสามีคนนี้ไม่มีภรรยาคนนี้เราก็อยู่ได้ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยแล้วเมื่อเขาไปเราทำไมจะต้องเดือดร้อนได้คนในโลกนี้ไม่ใช่มีอยู่คนเดียวมีอยู่เป็นล้านๆคนด้วยกันคนนี้ไปหาใหม่ก็ได้ถ้ายังอยากจะหาใหม่อยู่แต่ถ้าคนฉลาดก็จะคิดว่าหาคนใหม่มาหรือมันก็เหมือนคนเก่าใหม่ๆนี่ก็ดีทั้งนั้นพออยู่กันไปสักพักหนึ่งแล้วสันดานเก่ามันก็จะออกมาธาตุแท้ของคนมันก็จะออกมาซึ่งคนเราทุกคนไม่ว่าใครส่วนใหญ่แล้วธาตุแท้ก็เป็นของที่ไม่ดีทั้งนั้นคือเป็นคนขี้เกียจเห็นแก่ตัวอย่างนี้เป็นต้นไปอยู่กับใครที่ไหนก็จะต้องสร้างความเกรงใจให้กับผู้อื่นอยู่เสมอถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วคิดว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเพื่ออะไรเอาเหามาใส่หัวทำไมแต่เมื่อเราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้ความจริงนั้นความสุขมันมีอยู่สองแบบด้วยกันความสุขที่เกิดจากสิ่งของบุคคลต่างๆมาให้ความสุขกับเรากับความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางคืออยู่คนเดียวไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้อยู่ตามหลักความเป็นจริงของใจคือใจถ้ารู้อย่างเดียวว่าใจนี้สามารถอยู่ตามลำพังของมันได้โดยไม่ต้องมีอะไรและจะอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าการมีอะไรมาครอบครองเสียอีกเพราะเมื่อมีอะไรมาครอบครองก็ต้องมีความห่วงมีความกังวลมีความพลาดพลาดจากกันก็ต้องมีความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าอยู่ตัวคนเดียวไม่มีอะไรที่จะต้องมาให้ความทุกข์กับเราเราอยู่ของเราเราก็มีความสุขได้ถ้าเรารู้จักทำใจของเราให้ปล่อยวางอย่าไปอยากในสิ่งนั้นอย่าไปอยากในสิ่งนี้เห็นอะไรอยากอะไรก็ต้องสอนตนเองว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นได้อะไรมามันเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปดีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็กลายเป็นของไม่ดีไปแล้วหรือได้มาไม่นานเดี๋ยวมันก็จากเราไปทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีปัญญาสอนใจเราไว้อยู่เสมอว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมันเป็นอย่างนี้มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรที่จะคงเส้นคงวาแล้วเราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้เราได้อะไรมาเราอยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆแต่เขาไม่อยากจะอยู่กับเราเป็นนานๆเราจะทำอย่างไรถ้าเราทำใจได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไปก็ไปอยู่ก็อยู่ต้องพยายามทำใจให้ได้เพราะใจเป็นสิ่งที่เราทำได้แต่เราไม่ค่อยชอบทำกันเพราะเราไม่รู้ว่าการทำใจนี้เป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นการสร้างสรณะที่พึ่งให้กับตัวเรานั่นเองเพราะถ้าเราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ตามลำพังของเราได้แล้วไม่ว่าอะไรจะมาอะไรจะไปมันก็จะไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับเรา เราจะไม่ดีอกดีใจเหมือนกับคนที่เขามีความรุ่มหลงเวลาได้อะไรมาก็จะรู้สึกดีอกดีใจเพราะมองด้านเดียวมองแต่ด้านได้นั่นเองไม่คิดถึงด้านเสียที่ตามมาแต่คนที่ฉลาดนั้นจะมองทั้งสองด้านมองด้านได้ด้วยแล้วก็ต้องมองด้านเสียด้วยเพราะมันเป็นของคู่กันได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเมื่อตายไปแล้วก็ต้องเสียมันทุกอย่างเราเกิดมาเราก็ไม่ได้เอาสมบัติอะไรมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเสื้อผ้าเรายังไม่มีติดตัวมาเลยเวลาเกิดมาเวลาตายไปเขาก็ให้เราไปชุดเดียวเท่านั้นเองเพื่อที่จะได้ไม่ดูมันอุจจาระเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วเราก็ไม่มีอะไรได้ไปในบรรดาสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆสิ่งที่เราจะได้ไปก็มีแต่บุญหรือบาปหรือความโง่หรือความฉลาดเท่านั้นเองถ้าเรามีบุญก็มีความฉลาดติดตัวเราไปกับความฉลาดนี้ก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตของเราไปอย่างแคล้วคลาดปลอดภัยจนในที่สุดจะถึงจุดหมายปลายทางที่ประเสริฐเลิศโลกที่บรรดานักปราชญ์ผู้ฉลาดทั้งหลายได้ดำเนินไปถึงนั่นก็คือพระนิพพานนั่นเองนั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของพวกเราทุกคนถ้ามีปัญญามีบุญมีความฉลาดมันก็จะพาเราไปสู่จุดนั้นถ้าเรามีความโง่มันก็จะพาเราวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เช่นเมื่อกี้ได้อธิบายว่าเมื่อมีความโง่เกิดความทุกข์ก็ฆ่าตัวตายก็ต้องไปตกนรกหมกไหม้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะใช้ชีวิตไหลเดิมดำเนินชีวิตเดิมครึ่งสิ่งนั้นครึ่งสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆพอขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องทำลายชีวิตของตนเองนี่คืออยู่แบบโง่เขลาเบาปัญญาอยู่แบบไม่มีความรู้ไม่สนใจที่จะศึกษาร่ำเรียนฟังเทศน์ฟังธรรมฟังคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าถ้าเราหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วนำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาใคร่ควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาเราจะมีอาวุธไว้ต่อสู้กับความหลงที่ชอบหลอกให้จิตใจไปยึดไปติดไปอยากสิ่งนั้นไปอยากสิ่งนี้แล้วก็ต้องไปทุกข์ไปเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กับสิ่งต่างๆแต่ถ้ามีปัญญาคอยสอนจิตสอนใจแล้วก็จะบอกว่าอย่าไปอยากอย่าไปเอาอะไรมาทั้งสิ้นใจนั้นไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้ทำใจให้สงบเท่านั้นพอเพราะเมื่อสงบแล้วมันมีความอิ่มเอิบใจมันมีความสุขมันมีความปิติและการที่จะทำจิตใจของเราให้อิ่มเอิบมีความสุขใจมีความฉลาดรอบรู้นั้นก็ต้องอาศัยสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอนั่นก็คือทรงสอนให้เราหมั่นทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆสองให้รักษาศีลอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นชีวิตของผู้อื่นสมบัติของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่รักที่สงวนถ้าไปทำลายหรือไปแย่งชิงเขามาเขาก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจแล้วเขาก็จะต้องมาชำระแค้นกับเราก็จะทำให้เราไม่สามารถอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ดังนั้นเราในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราเราก็ต้องดำเนินด้วยวิธีที่สุดเจริญทำมาหากินด้วยอาชีพที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีพแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมคือให้พยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้สงบสอนจิตสอนใจให้เกิดปัญญาคือคอยเตือนอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเพราะนี่เป็นคติของโลกเป็นธรรมดาของโลกไม่ว่าใครก็ตามเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเจอด้วยปัญญาก็ไม่ทุกข์ถ้าเจอด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาก็จะต้องทุกข์จะต้องเศร้าโศกเสียใจ ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะดำเนินชีวิตของเราไปอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์มารุมเร้าจิตใจของเราเราก็ต้องมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนจิตสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่สอนแล้วมันจะลืมเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละอย่าไปคิดว่าเราไม่ลืมพอเราออกจากวัดนี้ไปก็เห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากได้แล้วเราไม่เคยคิดว่าสักวันสิ่งที่ได้มาก็ต้องจากเราไปแต่ถ้าเราคอยสอนเราอยู่ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเราก็ต้องทิ้งมันไปเราก็ต้องจากมันไปสู้อย่าเอามาดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่ตามลำพังไม่มีสมบัติอะไรนะเป็นการอยู่ที่สบายที่สุดเป็นการอยู่ที่สุขที่สุดเพราะจิตใจไม่ต้องมามีภาระในการดูแลรักษาไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเมื่อถึงเวลาที่จะต้องพัดพรากจากสิ่งต่างๆไป